On October 7th.
Tam ni Oktobra fitum fu 1949 refa antrondra fiarande aody avy ni asa iny ao dia nanato ny sampanlana markets bele to San Francisco California tam zeftone zay dia natsapany fisongozana ny fiara ny hevitra hoe fakangamba ny pneu nahita fiara fitanteram-bahoaka tena kaiky aho ka mety nandona angamba io fiara io no niozongozona hatrano ilay fiaraka ny hevitra hoe vaky angamba ny pneuko efatra tsy kodiarana vakina ilay fiara fitanerim-boaka nefa fa orotany goavana ra izy nisy onja sy onjandranomasino kodidina teo any loka nahita trano betsaka rava aho teo ankaviako sy teo ankavanako raha niozongozona foana ny tany nitranga tao amin'ny faritry ny San Francisco be tamin'ny dimy ora ariva tamin'izay andro zay ilay orotany lomapretary namela olona betsaka 12,000 ao tsy manaky alofana niteraka fahasimbana lehibe tao amin'ny faritry San Francisco ilay orotany indrindra teo amin'ny tsy manampotitra sy tao amin'ny San Francisco sy osy Oakland ny distrika ny marine sao San Francisco dia naorina teo ambony toerana fanarepako zay ny fasika fotaka potipaty sy potiporika ary zavatra hafa zay manana tany rano ambany tany avy dia avy ny ankamoroan'ireo potibas sy potibrika navarina tao amin'ny alondrany San Francisco tao orian'ny orontany San Francisco tamin'ny 1906 kanefa tsy ankabetsahany dia fasika sy potrava nanangany trano fonenina teo amin'ilay toerana fanariam-pako tokony tamin'ny 1915 tamin'ny orontany 1989 dia nampijera ireo trano ireo fotaka sy fasika potibatony potika brika zay toditrano sy tsy nitambira tsara ka efa endrika bainga tsy tia ny orina tsotra izao teo ambon'ny fotoana azoantoka ireo ny tranoireo nisy fiantraikany tamin'ny fiainana maro ilay orontany tao San Francisco anto sy tamin'ny tany ny fandinihana ny zavantranga tamin'ny andro zany dia ay dia nanamafy tao an-tsaiko sy ato am-poky fa mila miorina eo ambon'ny fototra azoantoka izy mba atoetra ampimbiazan'ireo tafiro orontany sy ato ambon'ny fiainana nanome fanazoana tsy misy tomika tamin'ny mahazadaviany fanorenany anantsika teo amin'ny fototransony ny jesosy kristy izany alay mpaminany ny fitalmana ary ankentriny ny zanako tsarovitsarova fa eo amy fantolampiny mpanavitro antsika dia kristy ilay zanak'andriamanitra no tsy maintsy anorenana ny fototrareo ka rehefa nandeha ny rivo maherina devoly enina zana tsipika ao amin'ny tadio ary rehefa amely anareo ny avandra ny rehetra sy ny tafihoatra mahery dia tsy anankely aminareo izany mba hisintona anareo hitana any amin'ny antsan'ny fahoriana sy ny loza tsy misy farany noho ilay fantolamby izay iorenany eo amboniny izay fototra azo antoka dia fototra izay tsy hahafahan'ny olona mianjera raha miorina eo amboniny izy amin'izao fitomboan'ny tempoly moderna izao dia tandriamana tokoa ny momba endrika ny fananganana ny fampiasanareo fitaovana fanorenana anaovana fanalerena lalina ny tany sy ny atymbolantany eo amin'ny fitoerana ny renina ny tempoly atao ny fandalinana ny rivotra orana ny fiovan'ny toetrano sy eo amin'ny faritra mba trotry ny tafihoatra sy ny toetrano mahazatra eo amin'ilay faritra fotsiny ihany tempoly fatsangana faovoorina sy napetraka atotra ny orontany sy nampoizina ny rivotozy ny tondratrano ary ireo atambo hafa izay mety hitranga izany nalentika lalina ny anaty tany ireo beton na vy matsinika maro amin'ny ankamaroan'ireo tempoly anofanina ny fototry ny tempoly manomana faritra fitaovana sy loharano ireo mpamonona mpanangana amin'izao antsika izao nydrafitry ny famonjena ilay drafitra lehibe ny fahasambarana io drafitra io maneho sary mazava sy mora takatra momba ny fiandohana sy fiafarana ireo dingana ilaina ilay drafitra miaraka amin'ny ordonansy izay lay ny zanak'andriamanitra tsiray iverenana eo anatrehan'andriamanitra toetra miaraka amin'ny mandrakizay ilay drafitra anisan'ny rafitry ny fiainana ny finoana fibebahana batisa ny fanomezana ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany manampy antsika anangana fitsipika manan-danja izay hampifototra ny fiainantsika amin'ny soroam-panavotan'i kristy ireny nanome endrika sy mandrafitra ny ravitra mpanohana ny fiainan'ny olona iray ireny avy eo dia ny fananan'ny tempoly amboarapetra izay manome toro lalana amin'ny tsipriana momba ny fomba nanganana sy ampiraisana ireo fitaovana ilaina dia tonga amboarapetra izay manampy antsika ampirai sy amatotra miaraka amin'ny ravitra ny fiainana ny vavaka makena soratra masina fanasan'ny tompo amin'ny fandraisan'ireo ordonansy ny fisoroana ilaina Zava-dehibe ny fandanjalanjana ny fampiarana ireny amboarana petra ireny. Ohatra amin'ny fanamboarana beton dia fasika, fatokely ary rano tsara fatra no ampiasaina mba azona tanjaka mafy tsara. Atonga ny beton ho malemy sy tsy ahavita ny tena asany efatra diso na ny fanesorana ny ampahany amin'ireo fitaovan'ireo. Toy izany koa mety ho tratra ny fahalemena amin'ny tanjaky ny rafitra ara-panahyntsika isika raha tsy manisy fandanjanjana mifanaraka amin'ny fiainantsika ny vavaka manokana isan'andro isika sy ny fivokisana misoratra masina ny fanatanjahana isan-kerinandro amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo na fandraisana anjara matetika amin'ny ohatranasan'ny fisoroana sy ny ohatranasan'ny tempoly. Nilaza tamin'ny fomba feno fanajana ny filana fandanjanjana sy fivoarana miaraka tamin'ny toetra sy ny fanahyntsika i Paul tao anatin'ny taratasy iray ho an'ny Efesianina. Ao aminy irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masina ho an'ny tompo. Anisan'ireo fitsipika fototra tena lehibe sy manandanja ny finoantsika sy ny toendrantsika ny vavaka. Afaka maneho ny fikasikasintsika sy ny fitiavantsika ny fanoloana tenantsika amin'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Afaka manoa ny setrapontsika amin'andriamanitra isaky ny isika ary vokatriny izany mandray tanjaka ampitoviana amin'ny fiainantsika amin'ny fampianara. Ny vavaka dia lalana afaka rahantsika hiketsahana ny fitarihana. Ny mpianatra amba hoe mila hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonareo rehetra dia hotariana eo amin'ny tsara ianareo ary efa mandry ianareo amin'ny alina mandry eo amin'ny tompo mba hazoany miambinareo amin'ny toromasinareo ary efa miarina ianareo amin'ny maraina aoka ny fonao feno fisaoran'andriamanitra. Raha manao ireo zavatra ireo ianao dia asandra ianao amin'ny andro farany. Tokony ho mananjanja sy mandeha araka ny tokony ho izy toy ny miaina ny misakafo ny fizarana ireo eritreritra fatsapana ary fanirintsika amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka matahotra sy lalina. Ampatanjaka ny finoantsika sy ny toendrantsika ny fandalina ny soratra masina isan'andro. Mila velombelomina sy atanjahana tahaka ny filantsika sakafo ho an'ny vantantsika ny fanahyntsika amin'ny alala fifikisana amin'ny teniny kristy araka ny voarakitra ho amin'ireo soratra n'ireo mpaminany. Ny mpianatra ny fia hoe mivokisa amin'ny teniny kristy fa indro ilaza aminareo ny zavatrehetra tokony ho ataonareo ny teniny kristy. Na tsy tsara zany efa makena soratra masina dia tsy ampy atakarana ny fahafenoany lehibe sy ny alalan'ny fampianaran'ny mpamonjy ny famakena izany fotsiny. Itondra fahendrena sy fahalalana mihoatra ny fahatsakarana ranofa ny fandalina sy fisaintsainana ary ny fampiarana ny teniny kristy izay ampianarina ao amin'ny soratra masina. Izany dia mpatanjaka anisan'ny dingana manandanja indrindra raha isika mpanatanjany fiainantsika sy toerana miraikitra amin'ny fototry ny mpamonjy ny fandraisana mpamendrehana sy ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro. Manome fahafahana ny mpikambany fiangonana rehetra ahafahana isaintsaina ny fiainana mialohan'ny ordina sy ny fanasan'ny tompo andinina sy ireo asa tokony na tsy tokony atao izay bebahana ary avy eo andray ny mofo sy ny rano hotandinina ny fahatserovana ny vatana sy ny ran'i Jesosy Kristy vavombelona iray ny sorom-panavotany. Manavao ireo fanekem-pihavanana voadio sy voamasina ary mandray ilay fampanantenanana anana ny fanahy miaraka amintsika mandrakariva isika ary tao ampamatorana sy ampanetrenteny izany. Miasa toy ny lalotra fampisandraisana tsontsika izay tsy manamasina fotsiny ihany mitondra ny zava-dehibe amin'ny atsiaro vantantsika sy mitsoro vavambelon'ny atrahan'i Jesosy Kristy. Mampatanjaka ny fifandraisana manaokany amin'ny ilay vady fototra dia Jesosy Kristy. Nampianatra tamin'ny mpitiavana sy fahazavana ireo fotom-pampianana ireo fitsipika ary ireo asa ilaina izay hiaro ny fiainantsika sy ampatanjaka ny toentsika ny mpamonjy nandritry ny asa fanompoana. Hoy izy tamin'ny faran'ny lahateny teo an-tendrombohitra koa nazovinazovina ho andre izao teny izao sy mampiatra izany dia ho raika eo amin'ny lehilahy malana ary nitsoraka ny orana ary tonga ny rehaka ny fofofo ny rivotra ary namela izany trano izany ary tsy nianjera izany satria efa niona teo an'ny vatolampy ary izy rehetra mandre izao teniko izao sy tsy mampiatra izany dia ho arina amin'ny lehilahy adala naonorona trano teo amin'ny fasika ary nirotsaka ny orana tonga nyrehaka ny fofofo ny rivotra namely izany trano izany ary nianjera izany any lehibe ny fianjerana. Rehalahy sy rahavavy, tsy misy amintsika iny anorona ireo tranontsika, ireo toeram-piasantsika na ny tranomasina fianambentsika eo amin'ny fasika potipato na potika briky na tsy misy drafitry ny fitaovana mifanaraka amin'izany. Dia isika anaiky ny fanasan'ny tompo anatina azy. Dia isika anorona ny fiainantsika eo ambon'ny fototra voary sy azo antoka. Mitsoro favambelona amin'ny mpanetsetena fa ampatanjaka asika ampitombo ny tena fiofampo sy maharitra ny amin'ny tenantsika manokana isika ho voahomana kokoa anohitra mpambiasan'ireo tafiotra sy tambony fiainantsika iana sy avaliana ny asambatra ny mampanantenantsika ary anana fatokina naorina teo ambonin'ny fotraza sika ho fototra zay tsy enjera ora oviana. And we'll experience the joy and happiness promised, and we will have the confidence that our lives are on a sure foundation that will never fall. Amen.